Es tiešām vēlētos visus rīdziniekus, kur ir vēlētāji, nepalikt mājās un izmantot šo iespēju piedalīties Rīgas domas vēlēšanās, jo no vēlētājiem mēs nereti dzirdam, ka viņi vēlēšanās nepiedalīsies, neredz tam jēgu. Tomēr vēlos atgādināt, ka ikvienai balsi ir nozīme, un pat viena vēlētāja balss var izšķirt vēlēšanu rezultātu, un vēlēšanām beidzoties, katra viena balss veido kopējo vēlēšanu rezultātu. Tāpēc uzskats, ka mana balss neko nenozīmē, tas drīzāk ir neiedziļināšanās jautājums, varbūt nevēlēšanās. Ļoti aicināt vēlētājus izmantot iespēju piedalīties vēlēšanās.